Totut iloiset sävelmät johdattelevat meitä taas ilosanomapiiriin. Rakkauden laki on tämä 7. sunnuntai helluntaista otsikoitu. Minä olen Helvi Äskeläinen ja piiriläisiä täällä on Erkkiä, Soilia, Johanna ja Tarja ja tietenkin Mailis ja Natuinen. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Ilosanomapiiriähän voit kuunnella aina perjantaisin kello 19 tai sitten ennen kirkon menoja sunnuntai-aamuna uusintana kello 9. Ja laittakaa palautetta. Ilosanomapiiri on kohta pyörinyt 3 vuotta, niin olisi ihan mukava kuulla, että mitä olette oppineet ja tai oletteko oppineet mitään, kun olette kuunnelleet ilosanomapiirejä tai onko tämä innostanut perustamaan kotiin Raamattupiirin tai sitten hakeutumaan, jos olet kuullut, että jossakin on ilosanomapiiri, mihinkä pääsee, niin radio@patmos.fi tai sitten ihan minulle sähköpostiin. Mukava olisi lukea teidän kommentteja. Mutta Mailis, jatka sinä sitten taas tästä piirin vetämistä.
Kiitos. Siis nyt on 7. sunnuntai helluntaista ensimmäisen vuosikerran mukaan. Teema on rakkauden laki ja teksti on Vuorisaarnasta Matteus 5. 20-32. Tosin käsikirjassa on 20-30, mutta siihen on otettu vielä ne 2 jaetta perään. Ja tehdään niin, että luetaan taas 2 jaetta per nenä ja Helvi saa aloittaa. Matteus 5, 20.
Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapaa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion.
Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihossa veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, mutta joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tule. Jos siis tuot lahjasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,
niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen.
Uskon minua, sieltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöden. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta.
Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumisi joutuu helvettiin.
Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. On myös opetettu, että jos mies tahtoo erota vaimostaan, hänen on annettava tälle erokirja.
Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.
Kiitos. No hiljennytään rukoukseen. Herra, tänä päivänä sinä puhut meille niin vakavia sanoja, että puhut meidän sanoistamme ja puheistamme, minkälaisia sanoja heittelemme ympärinsä. Ja sitten puhut meidän sydämestämme ja katseestamme ja himoistamme. Auta, että voisimme ottaa vakavasti nämä sinun sanasi, vaikka ne ovat niin erilaisia kuin mitä me kuulemme mediasta ja somesta. Anna meille rehellinen sydän ja kuulevat korvat, että uskaltaisimme nähdä itsemme oikeassa valossa, mutta myös sinut oikeassa valossa. Jeesuksen nimessä, aamen. No sitten taustatietoja. Mooses antoi lain Siinain vuorelta, samoin Jeesus, uusi Mooses, antoi vuorisaarnassaan uuden tulkinnan vanhoihin käskyihin. Lain opettajat ja fariseukset eivät mitään muuta elämässään olleet tehneetkään kuin koittaneet noudattaa Jumalan tahtoa ja tulla vanhurskaiksi hänen edessään. Sitten on alustava kysymys. Miksi koulu, työpaikka ja nettikiusaaminen eivät tunnu vähenevän, vaikka niistä miten paljon puhuttaisiin?
Ihmisellä on taipumus sallia itselleen enemmän kuin toisille. Eli ajatellaan, että kun se minun asiani on kuitenkin oikein, niin sen turvin voidaan sanoa vähän sitten voimakkaammin vaikkapa nettikeskusteluissa tai jossain muualla. Että jotenkin se, että me ei punnita itseämme samoilla punnuksilla kuin toisia ihmisiä. Kyllä tämä niin kuin vihapuhe, niin kukoistaa, mutta kyllä se meidän ihmisten syntisestä sydämestä kumpuaa se tarve nostaa itsensä muiden yläpuolelle ja painaa toisia alas.
Niin.
Tämän tyyppistä nyt tätä kiusaamista just ei varmaan ole historiassa ollut, mutta kun historiankirjoja lukee, niin kyllä sieltä löytyy tapoja kiusata monella tapaa ihmisiä, että mä tulin samaan tulokseen kuin minkä Soili tuli, että kyllä se on tämä perisynti ja tuo synti, joka on ihan samanlainen ollut kautta aikojen, muotoja vain vaihtelee. Ja sen takia tietenkin pitää yrittää tehdä kaikki mitä voi, mutta semmoista kuvitelmaa, että kaikki voitaisiin jollakin lailla ja säännöstelyllä ja jonkinmoisella kyttäämisellä lopettaa, niin se ei onnistu. Ja siinä tullaankin tähän suureen tämmöisen yhteiskunnalliseen kysymykseen, että missä on ne filosofiat ja ne yhteiskunnalliset ja poliittiset ohjelmat, joissa tunnustettaisiin, että ihmisessä on perisynti, että ihmisessä on paha. Aina lähdetään siitä, että hyvä on lähtökohta ja kaikki on hyvää. Ja mä sanon, että Eino Leino on vahvempi evankelista kuin Raamattu. Että Kaarisilta ja mikä se on, niin se on kaikkien mielessä.
Niin, ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Niin.
Ja se pahuus on siis semmoinen, että jos jätetään lukuun ottamatta, niin se ikään kuin aina on yllätys. Se vähän tuntuu siltä, että tässä mitä nyt puhutaan, niin se on niin kuin yllätys. Se ei ole mikään yllätys. Ihminen on tämmöinen.
Joo.
Niin, niin kuin tässä, niin kuin, mitä mä ajattelin, että niitä täällä on se takana se synti ja synti. Ja ihminen keksii uusia muotoja, millä voi täyttää tätä synnillistä luontoa, että ainoastaan muuttunut sydän voi lopettaa. Ja se on aina yksilökohtaisesti.
Joo. Mutta kyllä minua kuitenkin pikkusen se hämmästyttää, että miten hirveästi satsataan tuohon koulukiusaamiseen lopettamiseen ja mitä kaikkia kiva ohjelmia niitä on kouluissa. Ja se tuntuu, että se ei vähene ollenkaan, ne jutut, mitä lehdestä lukee. Mutta tottahan se on, mitä te sanoitte, että pahuudestahan se lähtee.
Mutta se on tietysti se, mitä me kuulemme ja näemme mediasta, niin mediahan kertoo, en nyt mitään prosenttilukua sano, mutta pääasiassa niin kuin huonoja ja negatiivisia asioita, että tällaisia niin kuin hyviä asioita, niitä nostetaan tosi harvoin esiin, koska ne ei ole sillä tavalla uutisarvoltaan, ei niistä saada mitään hyvää lööppiä tai hyvää ingressiä, mutta kyllä niitä välillä aina nostetaan esiin, esimerkiksi koulukiusaamisesta, just tätä hyvää kouluhanketta, miten joissakin kouluissa on saatu tosi hyviä tuloksia sillä.
Vai niin, joo.
Mutta sehän vaatii esimerkiksi koulukiusaamisen kohdalla, niin se vaatii niin kuin koko koulun, jokaisen panostusta siihen asiaan.
Niin, ja se on varmaan tosi vaikea saada sitten, että jokainen lapsi, joka on luonteeltaan vaikka vähän häirikkökin, niin että suostuisi siihen.
Mutta ennen kaikkea tietysti aikuisilta, koko henkilökunnaltahan se vaatii valtavasti.
Niin, mutta että kun minä olen joutunut työssäni kohtaamaan niitä nuoria, joita on lapsena kiusattu ja niin kuin nähnyt, mitä haavoja se jättää. Se on jotakin niin valtavaa. Niin hirveetä, että kyllä siinä niin kuin kysyy, että eikö tälle maahan mitään. No niin, se oli nyt alustava kysymys ja sitten otetaan jae 20 vielä uudestaan.
Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Ja tämä on uudessa käännöksessä. Ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja sana vanhurskashan tarkoittaa sitä, että ihminen kelpaa Jumalalle ja pääsee taivaaseen. Mitä luulette Jeesuksen kuulijoiden tästä väitteestä ajatelleen?
Jos sanoo, että ellette noudata niin kuin paremmin kuin fariseukset ja lainoppineet, niin ehkä se tuntuu aika mahdottomalta. Eikö he niin kuin noudattaneet niitä niin tappiin kuin nyt vaan pystyy.
Kyllä.
Miten on mahdollista noudattaa vielä niin kuin ylitse?
Joku tässä on vielä niin kuin, se, niin kuin paljon paremmin tai paljon suurempi. Onko se alkuperäinen varmaankin, että vanhurskautenne ei ole paljon suurempi?
No niin, se on. Niin, joo,
koska
joo.
Tämä on vähän mun mielestä väärä mielikuva tulee tästä, että ellette noudata paljon paremmin. Mutta kuitenkin, että se ei ole edes niin kuin vähän parempi tai just se, mitä nämä pystyy, vaan vielä paljon parempi pitäisi olla. Niin kyllä se on varmaan kuulostanut siltä, että toi on ihan totaalisen mahdotonta, että ei mitään mahdollisuuksia.
Niin.
Ja se onkin hyvä, jos se on niin kuin näin kuultu, koska että se on just se viestihän tässä on, että ei ole mahdollista noudattaa. Ja musta tämä, minkä sanoit, että ne, jotka yrittivät parhaansa, niin ne, sekään ei riittänyt. Ei ole tämän urheilijan, nykyurheilija, että tehdään parassa, katsotaan mihin se riittää. Mm. Se ei riitä. Niin silloin siis se tilanne on, että on kysymys siis mahdottomuudesta.
Mm. Minkä verran sinulla on pelastumisen mahdollisuuksia tämän jakeen perusteella, jos sinun vanhurskautesi pitää olla paljon suurempi kuin niiden Jeesuksen ajan lainoppineiden, jotka sentään niin kuin yritti silläkin tavalla, että määräävät, että ei saa kävellä kuin kilometri sapattina, että ei nyt tulisi vaan käveltyä liikaa ja niin poispäin.
Kyllä ne heikoksi jäävät, ne pelastumisen mahdollisuudet.
Niin jos tästä on kiinni, ei yhtään. Ei ole mahiksia.
No niin, onneksi ei ole tästä kiinni. Nyt otetaan jakeet 21 ja 22.
Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapaa ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen.
Tässä kohtaa uusi käännös on parempi, kuin se vanha sanoi, että vihastuu. Mutta kun se verbi on partisiippimuodossa kreikassa ja se tarkoittaa jatkuvaa vihaa. Ja tässä on uudessa käännöksessä jokainen, joka on vihoissaan veljelleen. No niin, Jeesus rupeaa selittämään tässä, että mitenkä Jumalan tahtoa käytännössä noudatetaan ja mitä vanhurskauteen vaaditaan. No otetaan se viha ensin. Mitä yhteistä on vihalla ja tappamisella?
Tappamista edeltää usein vihaa ja varsinkin saattaa edeltää tällainen pitkäaikainen vihaan ylläpito, kauna, vihaa. Se on niin suurta ja jos sitä vielä ruokkii, niin sitten se alkaa kuvitella mielessä tällainen henkilö jotain, että miten tästä vihasta pääsisi eroon ja vihan kohteista niin. Tai tälle asialle voisi tehdä. Ja siinä sitten voi ryhtyä syntymään murhanhimoiset suunnitelmat.
Joo.
Jeesuksen sanojen mukaan niillä on yhteistä sama tuomio. Oikeuden tuomio molemmista.
Niin, ajattele sitä. Sama tuomio vihaamisesta ja tappamisesta.
Mm-hmm. Siinä niin kuin ihminen ei näe siihen toisessa ihmisessä mitään hyvää. Tavallaan sen arvo sun silmissä menee kokonaan. Ja silloin se on vastaava asia kuin tappaminen. Että ei pidä sitten toista ihmistä enää ihmisarvoisena.
Niin.
Olen tuon arvokkaana ihmisenä.
Mitä Jeesus tarkoittaa sillä, että lähimmäistään vihaava ihminen on ansainnut oikeuden tuomion? Siis, että vihasta joutuisi jo tuomari eteen. Mitä hän sillä tarkoittaa?
Muista tässä, kun katsoo täällä on Raamatun tässä viite tässä Vanhaan testamenttiin 3. Mooseksen kirja 19:17, niin siellä sanotaan niin, että älä vihaa veljäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettei tulisi syylliseksi, syyn alaiseksi hänen vuokseen. Ja mä ajattelin, että tässä on yksi vaihtoehto, ajatellaan niin, että tässä on ei niinkään siitä, että älä nimittele vaan että minkä takia, miksi pitäisi puuttua tähän niin kuin asiaan, että ei nimitellä eikä sanoa, että sä oot ihan kaho, vaan neuvoa, opettaa. Koska silloin tuli semmoinen, että tämän vanhan testamentin tekstin puolella ikään kuin, että me olemme osallisia tästä. Että jos sä vain niin kuin annat sen olla sen henkilön siinä omassa ajatuksessaan, etkä nuhtele, et opeta, niin sä ikään kuin tuut osalliseksi siitä.
Niin, joo. Että jos joku on tehnyt minua vastaan pahaa, mistä minä niin kuin olen ruvennut häntä vihaamaan, niin tuo Vanhan testamentin kohdan mukaan minun pitäisi mennä häntä nuhtelemaan. Luuletteko, että se viha siinä vähän helpottaisi, jos se ottaisi puheeksi toisen kanssa?
Riippuu asiasta. Saattaisi on se vähän vaikka siinä hälventyä. Tai yleensäkin, jos asioista puhutaan, jos vaan hautoo yksin, olisi mikä tahansa, niin sehän alkaa siellä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mutta jos siitä puhutaan,
niin
se pahin terä taittuu.
Mutta riippuu varmaan sen toisen reaktiosta.
Niin.
Ja riippuu niin, että minkälainen henkilö on kyseessä ja että pystyy ihan mitenkään ottamaan vastaan sitä kritiikkiä, vaan onko hän omasta mielestään tehnyt kaiken oikein ja kaikki on vaan muiden syytä. Että jos on vaikka luonnehäiriöinen ihminen, joka ei ikinä näe itsessänsä mitään väärää ja silti kohtelee muita tosi väkivaltaisesti, niin hän ei varmaankaan, hänellä ei ole edellytyksiä niin kuin kohdata sitä omaa syyllisyyttä mitenkään.
Niin kyllä se jonkun verran riippuu myös sitä nuhtelijan asenteesta, että millä hän lähestyy tätä ihmistä, että vaikka jos hän lähestyy ihan niin kuin ei-luonnehäiriöistä ihmistä, että vähän siitä tavasta, millä mä lähestyn häntä, niin silläkin on merkitys, miten tämä toinen vastaanottaa.
Niin, mutta se voi olla niin, että jos se ottaa puheeksi, niin silloin ei tapa. Mutta jos ei ota puheeksi, niin siinä saattaa tulla se murha vielä. Vai mitä? No niin, tässä jakeessahan puhutaan kolmesta asiasta. Eli siis yksi on se, että vihaa sinkeästi toista. Toinen on sitten, että vähättelee toista sanomalla sinä tyhjänpäivänä. Sinusta ei ole mihinkään. Ja sitten kolmas on, että sanoo, että on hullu. Ja Jeesuksen mielestä tämä synti vaan pahenemistaan, kun tässä edetään. Onko sinua koskaan kutsuttu hölmöksi tai hulluksi tai tyhjänpäiväiseksi? Miltä se tuntui? Entä jos kyseessä oli vain huuli? Eikö ole kutsuttu?
No, sitä voi tulkita kovin usein, sitä ei voi tulkita kyllä huuleksi. Vai voiko?
No kyllähän siis sana hullu voi olla siis semmoinen myös myönteinen, riippuen asiayhteydestä, että sä oot kyllä ihan hullu. Siis, että jos on niin kuin hulluja ideoita tai jotenkin sellainen.
Hulluttelua niin, siis kyllä mä muistan lapsuudesta.
Jokainen varmaan ymmärtää, että tai missä Jeesus puhuu, niin ei ole just tämmöinen myönteisessä mielessä heitetty palaute, vaan nimenomaan, että oot ihan hullu. Ja siis netissähän tätä kyllä on, että jos ilmaisee olevansa jotain mieltä asioista, niin ihan jatkuvasti käytetään just näitä sanoja, että tulkitaan mielenvikaiseksi tai joksikun muuksi. Ihan vaan sen takia, että on joku vakaumus asioita.
Jos ajatellaan, että tunnustautuu kristityksi ja se, mitä Raamattu opettaa ja sen mukaan sanoo elämässään ohjentautuvansa, niin ei ole mitenkään niin kuin harvinaista, että sen sanotaan, että kyllä siis tuo on ihan hullutusta. Tuo on hullu ja silloin se pointti ei ole siinä, että se on vain tämmöinen sosiaalinen projekti ja sosiaalinen kommentti, vaan silloin siinä on kysymys jo siitä Jumalan valtakunnan asian niin kuin turhentamisesta. Ja silloin se on vakava asia sille, joka sanoo, että jos sinä tunnustaudut Kristukseen ja toinen sanoo, että hullu oot, niin silloin sinne kääntyy niin kuin se sana minua vasteen. Ja silloin tulee tämä helvetin tuli ja sen mä siltä tieltä käänny.
Joo. No Tarja.
Niin mä ajattelin sitä, kun tässä kysytään siitä, että miten se sattuu, niin jollakin tavalla se hulluksi sanominen, vähän riippuu missä tilanteessa on, että jos on sitä uskosta, niin minä ajattelen näin, että silloin se sattuu Jeesukseen, se hulluksi sanominen. Että jos mä sanon, että ihan hullu oot, kun seuraat Kristusta, niin ei se samalla lailla satu kuin, että minua sanotaan hulluksi. Silloin se sattuu ja jättää sieluun haavan, tämä jälkimmäinen tapaus.
Niin. Minä melkein veikkaan, että jokainen meistä muistaa jonkun kerran, jolloin meitä on vähätelty. vaikka vaan lapsena.
Joo.
Että sitä ei vaan unoha sitten, että se nollasi minut sillä lailla. Seuraava kysymys onkin lapsista. Mitä lapsen sielun elämään vaikuttaa, jos häntä jatkuvasti nimitellään hölmöksi ja hulluksi?
Kyllä se syö itsetuntoa ja vie semmoista itseluottamusta ja tällaista, että onks mä, mikä minussa on vikana, lapsi alkaa kysyä itseltään ja kyllä no hirvittävähän tällainen, jos koko ajan nimitellään.
Mutta minun mielestä sitä tapahtuu aika paljon siis, että vanhemmat ei varo sanojansa.
Vähätellään ja se on ehkä sitten koko perhekunnan saattaa olla niin kuin tämmöinen kommunikointi.
Niin,
sellaista, missä käytetään sanoja, jotka ei välttämättä ole niin rakentavia tai kauniita.
Mm. Niin ja sitten pahin tapaushan tässä on se, että tämä lapsi alkaa uskoa siihen, että hän on hölmö tai hullu. Ja se on niin kuin itseään toteuttava profetia, että hän alkaa toteuttaa sitä.
Kyllä se tosi vahingollista on lapselle. Siis hölmö ja hullu, niin molemmathan, tai kumpikaan näistä ei ymmärrä sitä omaa tilaansa. Eikö näin? Se on tyypillistä, että on hölmö ymmärtämättä sitä itse ja hullukaan ei ymmärrä olevansa hullu, jolloin siis ihmiseltä viedään semmoinen varmuus siitä, että hän jotenkin osaa olla oikealla tavalla tai on hyväksytty omana itsenänsä ja näin, niin on se kyllä tosi, tosi vahingollista lapselle.
No mulla on tämmöinen kysymys, jota ei varmaan nykyaikaan saisi kysyäkään, kun kumpi on mielestäsi lapselle traumaattisempaa, sekö, että häntä tukistetaan vai sekö, että häntä nimitellään hölmöksi tai hulluksi? Minä en tässä neuvo ketään tukistamaan, kun se on nykyään laisvastasta, mutta minä haluan teidän mielipiteenne. Kumpi on traumaattisempaa?
No jos kerran tukistetaan ja jatkuvasti nimitetään hölmöksi ja hulluksi, niin kyllä mä sanoisin, että tukistaminen on silloin vähemmän traumaattisempaa. Mutta tietysti jos tehdään molempia joka päivä tai tukistetaan joka päivä eikä nimitellä, niin kyllä siitä tukistamisestakin alkaa tulla niin kuin traumaa, jos se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu.
Joo.
No siis tämmöinen nimittelyhän ei ole mikään kasvatusmetodi oikeasti. Se ei kasvata ketään oikeaan suuntaan. Mutta usein se molemmat on väkivaltaa. Lasta kohtaan ja niin kun useimmitenhan ne niin, että niissä perheissä, joissa on nimitellään, niissä myös käytetään väkivaltaa. Siis tavallaan, että ne kulkee käsi kädessä, eikä silleen, että jompi kumpi.
Joo. No niin. Minkä suuruisen rangaistuksen sinä henkilökohtaisesti langettaisit niistä synneistä, jotka on mainittu jakeessa 22? Siis se, että vihaa. Se, että nimittää hölmöksi tai että ei sinusta ole mihinkään taikka hulluksi. Tässä on ne kolme rikosta. Niin jos sinä olisit päättämässä, minkälainen olisi rangaistus?
Ehkä ihan noin suurta lähtisi. Et varmaan niin kuin ainakin semmoinen rangaistus, että pitää pyytää anteeksi toiselta.
Joo.
Yhdyskuntapalvelua.
Kodin siivousta.
Iskivuorot.
Nythän tätä jonkun verran keskustellaan, että pitäisikö tulla tämä vihapuhe niin kuin kriminalisoiduksi vielä erikseen. Ja mun mielestä on erittäin mielenkiintoinen tilanne, koska miten luodaan sellaiset kriteerit. Aina kun puhutaan yhteiskunnan rangaistuksista, niin se haaste on se, että miten niin kuin ne voidaan todentaa ne rikokset ja miten ne niin kuin luodaan sellaiset kriteerit, jotka pätee kaikille ja joita voidaan soveltaa kaikissa eri tilanteissa. Että esimerkiksi vihaaminen, niin se on aika mahdotonta maallisen oikeusistuimen sanoa siitä yhtään mitään, koska miten sä todennat jonkun vihaamisen, että nyt tässä on tapahtunut vihaamista ja verrataan toisen vihaamiseen. Ja näin, että kyllä nämä vaikeita on. Aika paljon väärää jäisi tuomitsematta maailmassa, jos oltaisiin vain inhimillisten oikeusistuimien varassa.
Joo. No mitäs muut? Kun Jeesus, siis helvetin tulen tässä julistaa sille, joka sanoo toisille, että sinä hullu. Ajatelkaapa tätä.
Mun mielestä se ei tarkoita sitä, että kyllä se on aika hullua tehdä tuolla tavalla. Ei tämä ole tämmöinen psykologinen pikkujuttu, vaan tässä kysytään, puhutaan siis pelastumisasiasta. Mun mielestä tämä ei voi mihinkään tämmöiseen ihmisten keskinäiseen suhteeseen liittyvä sana hullu olla tämä tuomio siitä.
Puolestani ajattelin, että se voi olla sillä tavalla, että jos sanoo jostakin, että sinä hullun, niin sinähän rikkoo sitä Jumalan luomusta vastaan ja Jumalaa vastaan samalla.
Niin.
Että se on, niin kuin, se on todella synti.
Joo, ja joka synnistähän se tulee, se helvetin tuli.
Niin. Ja varmaan se ei ole tuommoinen, että sinä hullu, sinä hullu, jos tuommoista mietit, vaan se varmaan joku semmoinen, että joku todella tulee ja sanoo, että sä oot hullu.
Niin.
Niin. Ja siis jatkuvasti vaikka perheen sisällä. No niin, hyvä. Vieläkö sä sanoit?
Siis nythän on suosittu tämä sana homofobikko käyttäminen. Sana fobiahan viittaa tämmöiseen sairaaloiseen pelkoon, psyykkiseen sairauteen. Ja sitten nimitystä käytetään sellaisista ihmisistä, jotka ovat sitä mieltä, että avioliitto on naisen ja miehen välinen. Se ei ole nyt viime vaalit, vaan edelliset, kun oli hankkeen tämmöinen homofobia-sivusto. Niin. Kuin nettisivusto yhteiskunnan varoilla koottu, jossa sitten koottiin kaikki ne ehdokkaat, jotka oli sitä mieltä, että avioliitto kuuluu vain miehen naisen välille. Ja tämmöisen niin kuin, tavallaan hulluus, niin kuin, että niin. Katsokaa nyt näitä hulluja, että älkää nyt näitä hulluja äänestäkö sinne eduskuntaan. Niin. Että kyllä tätä meidänkin aikana on tätä, että halutaan leimata niin kuin mielisairaaksi julkisesti sen takia,
kyllä.
Että on jotain mieltä.
Ja minä olen samaa mieltä tuosta vihapuheesta, että minua pelottaa, jos semmoinen laki tehdään, koska se ehdottomasti kääntyy kristittyä vastaan. Siinä vielä käydään meikäläisen nettisivut läpi ja suljetaan ne, koska minä olen sanonut selvästi jonkun vakaumukseni. Niin siinä käy. Että kyllä minusta siis sananvapaus vielä olisi parempi asia, että kestettä se mieluummin vähän vihapuhetta vai mitä mieltä olette.
Yleensä tässä yhteiskunnan tilanteessa tämä identiteetti. Ja tämmöinen itsensä itsemäärittely on semmoinen niin kuin suorastaan lain suojaama juttu. Että siis se on ihan mahdoton, jos mä sanon, että mä koen nyt näin ja sitten sun mitä sä sanot. Ja siitä ruvetaan sanktioimaan.
Niin.
Ei tästä yhteiskunnasta tule mitään, sehän kaatuu mahdottomuuteen. Ihan mahdotonta.
Niin, että enää ei ole muita kriteerejä kuin miten mä koen. Niin se on sitten se totuus ja muiden pitää kunnioittaa tätä, miten minä koen. Jätetään siinä kokonaan. Vaikkapa biologia huomioimatta. Hyvä juttu. Otetaan jakeet 23-26.
Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljellesi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon.
Uhrilahjan vieminen alttarille tarkoitti eläimen tai ruuan tuomista temppelin syntiuhriksi tai ruokauhriksi. Ja miksi meidän on tehtävä sovinto riitakumppanimme kanssa ennen kuin menemme esimerkiksi ehtoollispöytään?
Tässä on ensimmäinen ajatus tästä niin kuin ihmisten keskinäisestä suhteesta, mutta minusta tämä sovinto on se suurin asia on se, että Jumalan kanssa pitää olla sovinto. Eli että tunnustetaan synnit ja saadaan ne anteeksi. Ja se on se suuri, että jos ehtoollispöydään mennään, että se on vaan tämmöinen hauska sosiaalinen tapahtuma tai joku muu vastaava. Eikä ajatella sitä, että minä saan Kristuksen ruumiin ja veren ja sovituksen. Niin silloin se on niin kuin kauhistuttava asia. Suurin kauhistus.
Kyllä, mutta kun tässä kumminkin sanotaan, jos veljelläsi jotain. Että kyllä tämä nyt ihmissuhteistakin puhuu.
On, totta kai se puhuu siitä, mutta siis tämä niin kuin liittyy tähän kokonaisuuteen.
Joo.
Että tässä koko tekstissä minusta puhunut tästä sovinnosta. Jumalan kanssa siitä seuraa se, että et voi olla sitten riidassa ja tehdä miten tahansa lähimmäisesi kanssa.
Totta.
Ja se painostava seikka ei ole laki, vaan se on rakkaus.
Joo. No minä nyt kuitenkin vielä tätä tiukkaan, että miksi on tehtävä sovinto ennen kuin mennään ehtoollispöytään. Niin.
No siis Jumala haluaa yhdistää ihmiset. Jumala on luonut ihmiset yhteyteen alun perin ja se on synti, joka meidät erottaa toisistamme. Ja jos me ei tehdä, jos me ajatellaan, että me voidaan ikään kuin vain olla yhteydessä Jumalaan ja olla välittämättä muista ihmisistä, elää riidossa kaikkien muiden kanssa. Me ei ole ymmärretty ollenkaan, mistä pelastuksessa on kysymys, koska Jumalahan haluaa yhdistää meidät itsensä ja toisiimme. Se ei toteudu tietenkään, jos me jätetään selvittämättömiä ristiriitoja. Silloin me ei tuoda niitä syntejä Jumalan eteen ja niin kuin puhdistettavaksi, jotka on johtanut siihen, että nämä välit on mennyt niin kuin rikki jonkun lähimmäisen kanssa.
Joo.
Tämä estää sen, että joku voi olla se, että se on ihan katastrofaalinen tyyppi kotona ja kaikissa ihmissuhteissa ja sitten se menee hurskaasti ehtoollispöytään ja ikään kuin pyytää kaikki anteeksi ja on vapaalla omalla tunnolla ja sitten taas jatkaa samaan malliin ilman, että tunnustaa synniksi sitä, mitä on tehnyt.
Joo. Vieläkö muuta?
Kyllä se varmaan on sitä, että Jeesus haluaa, että se hänen sovitustyönsä näkyisi meidän elämässä ja toteutuisi meidän elämässä juuri tällä sovinnolla, niin kuin toisten kanssa.
Joo. Miksi Jeesus käskee kuulijoitaan ottamaan ensimmäisen askeleen sovinnon tiellä, vaikka syy ei olisi heissä? Miksi Jeesusta ei kiinnosta, kenen syytä riita oli, kun hän sanoi, että jos veljelläsi on sinua vastaan, niin mene sinä hieromaan sovintoon?
Eikä se ole tärkeää, kenen syy se on. Tärkeintä on se sovinto.
Meidän tavallisten pulliaisten mielestä se on kaikista tärkeintä, kenenkä syytä se on.
Jeesuksen mielestä ei, niin. Se sovinto on se tärkeä.
Joo.
Rakkaus voittaa syntien paljon. Minusta se just silloin, kun jos sen armon saa, että pystyy nöyrtymään, niin huomaa, että sillä mennään semmoisen muurin läpi, mitä ei millään selostamisella ja millään sopimisella semmoisella, niin kuin, että sä olit tässä väärässä, mä olin tässä väärässä. Jos menee ikään kuin syyllistyy sen takaa, tekee itsensä syylliseksi semmoisenkin, mihinkä ei ole. Niin se on, mä oon huomannut semmoisen tapauksen, niin se toinenkin ajattelee, että älä nyt tämmöinen niin kuin jotenkin, ei se nyt näinkään ole.
Niin, ja että sillä aukeaa niitä ovia.
Sillä aukeaa semmoisia, mihinkä ei muuten pääse.
Ja sitten mä ajattelin jotenkin, että no, kun me ollaan saatu anteeksi kaikki jotenkin, että Jumala odottaa niin kuin meiltä semmoista asennetta, semmoista anteeksi antavaa, rakastavaa asennetta. Sitten hän voi antaa voimaa siihen, että me pystytään tekemään se.
Niin. Ja tässä Jeesus joka tapauksessa sanoo, mikä on oikein. Että jos ei me näin toimita, niin me ei toimita oikein. Niin.
Mutta sitten toisaalta mä vaan tässä nyt ajattelen ääneen, että ainahan se ei onnistu silti. Että vaikka yrittää selvittää asioita, niin sitten ne ei vaan välttämättä aina selviä, ne asiat.
Niin.
Että mitä sitten, sitten tehdään, että jos ei selviä, että joku on tehnyt vaikka jatkuvasti väärin ja ei siitä halua tehdä parannusta.
No se sitten varmaan on sitä, että minun pitää omalta puoleltani antaa anteeksi, jos ei vaikka toinen annakaan. Ja mennä niin kuin anteeksi antavalla sydämellä sinne ehtoollispöytään.
Mutta eikö niin, että tämä ei tarkoita sitä, että täytyy olla kaikkien kanssa ylimpiä ystäviä. Et joskus sen tilanne on se, että jonkun ihmisen kanssa ei pysty pitämään yhteyttä.
Totta.
Että se ei vaan niin kuin onnistu.
Joo.
Onnistu enää, että jos ei niitä asioita saa selvitettyä, toisella ei ole siihen tahtoa.
Joo.
Barnabas ja Paavali, niin en tiedä minkä monen sovintoja missä vaiheessa teki, mutta ne kummetkin lähti Jumalan valtakunnan työhön, mutta eri paikkaan, eri suuntaan. Ei kai sitä voi tehdä niin semmoista johtopäätöstä, että heidän työllä ei ole siunausta.
Ei voikaan, mutta myöhemmin Paavali kirjoittaa Barnabasta hyvin positiivisesti.
Kyllä.
Joo.
Eli ehkä se on se merkki siitä, että he eivät riidoissa eronneet.
Kyllä totesivat. Ne riidoista erosivat.
No, apostolien tekoja. Jossain vaiheessa tekivät kuitenkin sovin.
niin tekivät. Joo. Mieti, mitä tapahtuisi perheessäsi, koulussasi, työpaikallasi tai seurakunnassasi, jos alkaisit todella toimia niin kuin Jeesus näissä jakeissa opettaa. Eli rupesit hieromaan sitä sovintoa, vaikka syy ei olisi sinussa.
Monenlaista on tullut vastaan, kun näin on aina välillä yrittänyt toimia.
No,
ja välillä, no on. Toki on niin kuin se tietynlainen jää murtunut, kun on ottanut ensimmäisen askeleen. Mutta sitten on käynyt myös niin, että toinen ei välttämättä ymmärrä niin kuin lainkaan, mistä minä puhun, mitä minä tarkoitan. Ja sitten onkin havainnut, että okei, että parempi, että kuljemme eri suuntiin.
Joo.
Että ei tarvitse mitään anteeksi antamattomuutta kantaa, mutta koska jos jatkuvasti tulee niin kuin väärin ymmärryksiä, niin silloinhan se kertoo jostakin.
Joo. No niin.
Mä ajattelen, että tässä puhutaan nyt siitä, että jos mä teen, niin sillä ei välttämättä niin, jos ajatellaan niin kuin seurakunnassa, niin, mutta jos tätä niin kuin opetetaan paljon, niin mä voisin kuvitella, että syntyy sellainen kunnioituksen kulttuuri, mistä tänä päivänä puhutaan aika paljon. Että kunnioitetaan kaikkia erilaisuuttakin.
Joo. Kyllähän seurakunta on riitainen paikka, jos ei siellä niin kuin tätä sovintoa hierota koko ajan. Entä jos Jeesus olisikin sanonut, jos veljelläsi on jotain sinua vastaan, niin unohda se, äläkä ajattele koko asiaa. Olisiko sinun helpompi noudattaa tätä käskyä kuin sitä, jonka Jeesus itse asiassa antoi?
No kyllä olisi, koska tämä ei vaadi rohkeutta. Ensin rohkeutta lähestyä sitä toista, tai tämä ei vaadi sellaista niin kuin nöyryyttä lähestyä sitä toista. Vaikka en mä sitä sano, että tämä helppoa olisi, mutta helpompaa. Minusta.
Niin tavallaan siinä ensin ehkä helpompaa, mutta sitten toisaalta kun se asia jää vaivaamaan, niin toisaalta mun mielestä pitkällä aikavälillä ehkä niin kuin raskaampaa. Ellei se sitten asia ole tosiaan niin pikkuseikka, että sen voikin
Joo.
ikään kuin unohtaa ja jatkaa vaan eteenpäin.
Ja tästä tulee mieleen semmoinen, että isompien ongelmien suhteessa, niin tämä Jeesuksen opettava malli, niin tekee myös sen, että se niin kuin hillitsee sitä, koska se ei ole helppoa kummankaan osapuolen suhteen. Niin jos tämmöisiä isoja riitoja, niin kun mehän tullaan, niin sitä ajattelee, että tähän pitäisi jotenkin saada sovitukset, ettei tästä tule sitä, joka sitten joskus pitää kuitenkin sopia.
Niin. Joo, totta. No sitten, mitä tapahtuu ihmiselle, joka ei koskaan anna anteeksi toiselle, joka on häntä haavoittanut?
Yksi Matteuksen evankeliumin mukaan, niin tämä ihminen, joka ei anna anteeksi, joutuu vankilaan, on itse sillä vankilassa.
Tämmöisessä ja psyykkisessä vankilassa?
Niin.
Niin.
Ja voisi sanoa näin, että semmoisen sydän muuttuu kiveksi ja semmoinen ihminen hukkuu.
Niin.
Siellä varmaan joku katkeruus alkaa niin kuin kasvaa ja valtaa alaa. Ja sitten se saattaa alkaa jotenkin näkyä hänessä enemmänkin.
Ja tämä on nyt sitten varoituksen sana meille jokaiselle ja joka ikiselle radion kuulijalle, että ethän vaan ole luvannut itselle sitä, että sä saatkin vihata tuota toista. Se on synti ja se pitää kantaa sitten ristin juurelle. No nyt otetaan jakeet 27-30.
Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Jos sinun oikea kätesi, jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.
Taas vakavia sanoja. Miksi Jeesus pitää mielikuvituksessa tehtyä syntiä yhtä pahana kuin itse teossa tehtyä? Että on tehty huorin, kun ollaan mielikuvituksessa tehty huorin.
Ihminen on yksi kokonaisuus. Eli niin, ei meillä ole mitään niin kuin eristettynä jotain pyhempää ja pahempaa aluetta, vaan että se, mitä meillä tapahtuu ajatuksissa, niin vaikuttaa kaikkeen, mitä me ollaan. Synti on lähtösi meidän tahdosta ja meidän ajatuksesta ja sitten vaikuttaa meidän teoissa.
Niin.
Siellä sanalaskuisen kirjassa tarvitaan sanoa niin, että yli kaiken varjeltava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli se, että me ensin mielikuvissa tehdään ennen kuin me toteutetaan joku asia. Eli se tapahtuu ensin sydämessä ja sitten vasta näkyvänä tekona.
Niin.
Niin hyvä kuin pahakin.
Jeesus on puhunut, että sydämestä lähtee kaikki pahat ajatukset. Tämä osoittaa sen, että se meille, että turmelus on niin täydellinen, että se ei ole vain niin, että me voitaisiin jotakin tekoja karsia pois tai muuttaa tai muuta ja sillä tavalla asia oikeassa. Että tämä ajatus, että voisi ajatuksensa hillitä, niin mä en ole ainakaan koskaan päässyt siihen, että voisi niin kuin saada semmoisen, että ei koskaan tule mitään pahaa mieleen. Se on niin kuin se perisynti ja täydellinen turmelus niin kuin on niin täydellinen.
Mm.
Ja se tulee sitten esille. Aina niin kuin sä sanoit siitä, että se lähtee ajatuksista ja sitten se muuttuu tekoihin. Ja ne teot on vain semmoista heijastusta tai niin kuin tulosta siitä. Ja se, jos kuvitellaan, että niitä parantamalla niin asia järjestyy, niin silloin ei ole oikein päästy vielä syvälle.
Niin, huomatkaa nyt, että se mitä me olemme mielikuvituksessamme ja päämme sisällä ja sydämessämme, se on se meidän varsinainen ihminen. Se on todella se, että eikä vaan se mitä me teoissamme teemme. Vieläkö haluatte lisätä jotakin? Millä tavalla silmä tai käsi voivat vietellä ihmistä syntiin?
Käsihan mua kaikenlaista tekisi mieli, jos ajattelee pientä lasta, niin miten se on koko ajan niin kuin käsi vaikka kaupassa, niin koko ajan ottamassa sieltä jotakin tai kokeilemassa jotakin. Ja samalla tavalla aikuisenkin käsi hamuaa erilaisia asioita.
Ja silmä tietysti niin kuin katsomalla, että riippuu siitä mitä niin kuin katsoo. Että se voi olla jotain sitten, mikä niin kuin houkuttelee väärään suuntaan.
Niin.
Mielen kädestä se, että se on toi hiiren käyttö.
Ihan totta, että minkä kohdalla sitä hiirtä klikkaa.
Niin. Mut kyllä mä tuosta kädestä vielä ajattelin sitä, että niinku ihan koskemalla ihmisiä, jos ajattelee aikuisia. Että kosketuksessa on ihan valtava voima. Yleensä se lähtökohtaisesti tuntuu ihmisestä hirveän hyvältä, vaikka niinku lapsen kosketus tai näin. Mutta sitten just, että jos se on niinku, rikkoo jotenkin sen rajan, että niin. Onkin vääränlainen.
Niin, kyllä.
Koskettaa jotain, mitä ei saisikaan koskettaa.
Joo. Minä kun Davidista on kirjoittanut kirjaa ja nyt viikonloppuna taas opetin siitä, niin se, että David on siellä katolla ja katsoo sitä naapurin rouvaa. Hän ei voi mitään sille, että silmät sattuu siihen kauniiseen naiseen siellä ja kuutamo vielä on. Mutta hän sitten voi sille, että jatkaako hän sitä. Laittaako hän palvelijan kysymään naapurista, että kukas tämä nainen on?
Mm.
Kyllähän sille olisi voinut jotakin. Ja sitten mitä siitä seurasi, niin sillehän David ei voinut enää mitään. Mitä tragedioita siitä tuli? Puhuuko Jeesus tässä mielestänne myös pornon katselusta? Perustelkaa vastauksenne. Että jos ei katso niin kuin oikeasti naista tässä, oikein elävää naista, kun katsoo vaan pornoa, niin puhuuko Jeesus tässä siitä?
Mä ajattelin näin, että siis, että porno voisi niin kuin verrata sillä tavalla, että jos leijonan eteen heittää lihankimpaleen, se riepottelee sen ja raastaa. Ja jos sinne pannaan, niin kuin antiikan aikana pantiin areenalle ihmisiä, niin samalla tavalla raastoi sen kuoliaksi. Että ei, leijonat ei eroa nälkäinen leijona sen suhteen. Onko se kuollutta lihaa vai elävää. Ja musta tämä porno on siis tämmöinen leijona. Se raatelee siis pyhän Jumalan ihanan lahjan seksuaalisuuden. Riipottelee, repii paloiksi. Ja siis se on hirmuinen voima, koska se on tämä seksuaalisuuden voima, mikä sitä katsoo. Että kuulijat miettikää nyt todella, että sen voi tehdä, että ei katso. Tässä elämässä on aika rajallinen, kun tässä niin kuin viimeisiä vuosia voissahan menee, niin ei kannata tuhlata elämänsä semmoisen, koska silloin vetää päänsä sisään sieluunsa sellaista pahaa, mitä et saa millään pois.
Joo.
Mun mielestä ilman muuta puhuu myös siitä, koska pornoahan katsellaan juuri siinä tarkoituksessa, että se herättäisi ne himot.
Joo.
Ja sittenhän siitä seuraava sitten on jo jonkinasteinen teko. Lähdetään se toteuttamaan jotenkin.
Niin. Ja jolla on tässä suhteessa hirveitä ongelmia, niin kansis mennä puhumaan jollekulle. Ihan totta. Että ei yksin taistella. Että siinä voi olla jotakin apua saatavilla sekä siihen tietokoneeseen että siihen kännykkään, mutta myöskin tämmöistä henkistä apua.
Ja muistan nyt semmoinen amerikkalainen tutkija, Judith Reisman, joka on tutkinut tätä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, siis pornosta, siis lapsen, niin kuin televisiosta ja mistä netistä näkyvintä lasten kuvia, että ne, jotka ovat siihen addiktoituneet, niin se on tosi vaikea päästä sitä ulos. Ja se, hän sanoi sieltä, että niiden aivot muuttuvat sillä tavalla, että siis aivot ei ole semmoinen niin kuin mekaaninen kone, vaan se on ikään kuin asia, joka voidaan ehdollistaa monenlaiseen. Ja sen pakittaminen on iso prosessi. Ja hän kuvaa sitä, että tuota, nämä läppärit kun on auki, niin se on niin kuin saastaiset sormet tulossa joka paikasta, että kun lapset siellä viattomat ja kuka tahansa katselee, napsauttelee jotakin, ne ei tajua, että sieltä tulee kädet, jotka vievät ja repivät mukaansa.
Niin.
Että se on niin kuin, sitä kannattaa kyllä vanhempien ihan vakavasti ottaa se, että ei se ole tämmöistä turhanaikaista lasten niin kuin vapauksien rajoittamista, jos on tiukka siinä, että älkää katsoko.
Niin.
Älkää antako omista itsestänne kuvia.
Joo, kyllä.
Ja tämä on semmoinen asia, mistä tosi pienten lasten kanssa jo pitää oikeasti niin kuin puhua. Et se kysyy, että oletteko nähnyt, tai onko teille joku näyttänyt jotain sellaisia kuvia. Tai niin kuin jotenkin näin, eli koska siis hirmu pienet lapset jo joutuu tämän asian kanssa tekemisiin.
Niin.
Ja se on tosi, siis on, tänä päivänä on niin kuin jo pieniä lapsia, jotka on addiktoitunut pornoon.
Niin kuulemma.
Siis lapsia.
Niin.
Ja siinä nimenomaan vanhempien rooli on tosi tärkeä, että koska se voi olla, että se hämmentää ja nolostuttaakin lapsia, että ne, jos joku kaveri on näyttänyt jotain, ne ei niin kuin välttämättä kehtaa itse sanoa mitään. Ja sitten niillä ei ole ketään, jonka kanssa puhuu, ja se on paljon parempi, jos vanhempi kysyy sitä, että onko jotakin semmoisia, oletko nähnyt tässä kuvia, jotka sinua on hämmentänyt tai näin. Että on tila, jossa voi keskustella ja näin. Että lapsi ei jää yksin niiden asioiden.
Ja itsestään selvää, että siihen lapsen kännykkään ja tablettiin laitetaan kaikki estot, mitä voi ja ettei tuommoiselle sivulle päästä. Se on se ensimmäinen. No niin. Kuvitellaan tilannetta, että silmä tai käsi viettelee jotakuta syntiin. Millä konkreettisella tavalla vieteltävä ihminen voisi estää itseään tekemästä syntiä?
No juuri niin kuin sanoit, niin aikuinen voi laittaa itselleenkin näitä estoja, eikä pelkästään lapsille. Esimerkiksi nettiinsä tai tietokoneeseen ja kännykkään. Ja lakata vaikka katselemasta sellaisia elokuvia, TV-ohjelmia, mitkä hän kokee, että hänestä ovat hänelle kiusallisia, eivätkä hänelle sopivia. Kyllä me jokainen tiedetään, että mitä me voidaan katsoa.
Ja on siellä paljon elokuvia, jotka ei ole kellekään sopivia.
On aivan varmasti, että hyvin itse asiassa tarjonta on tällä hetkellä sellaista, että hyvin harvoja sellaisia puhtaita ohjelmia tai TV-sarjoja esimerkiksi on olemassa.
Niin.
Tässä on yksi ainut merkitys, mikä on kritiikillä, siis kirjallisuuskritiikillä ja teatterikritiikillä. Että kun mä luen niitä, niin mä totean, että en sitten mene katsomaan. Hyvä, kun sain luetuksi.
Samma här.
Tai niin kuin mainitsit, siinä oliko se David, joka sieltä katolta nyt näkyy
niin. Sen
naapurin naisen. Niin kuin jotenkin itsen kurin kautta, jos sitä yhtään on, niin sanotusti vaihtaa kanavaa. Niin kuin päättää olla katsomatta, alkaa ajattelemaan jotain muuta. Ja sitten tietysti uskovana ihmisenä, jos tämmöinen tulee, niin sitten voi rukoilla apua.
Joo.
Ja Davidillakin olisi varmaan ollut joku muukin ikkuna siinä palatissa, mistä voi katsella sitä vaikka toiseen suuntaan. Että jos toisessa ikkunassa ruudussa näkyy vaan pelkkää alastonta naista, niin ehkä joku muu ikkuna olisi voinut löytyä, mutta hän valitsi sen tien. Mutta kyllä se, että on joku tosiaan joku ihminen, joku uskova ihminen, jonka kanssa voi asiasta puhua ja ihan vaikka sopia, että tietyin väliajoin tekee tiliä siitä, että miten on mennyt.
Niin.
Ja näin, koska sitten kun tietää sen, että mun täytyy kuitenkin tämä asia selvittää taas vaikka viikon päästä tälle henkilölle, niin se nostaa hyvällä tavalla kynnystä.
Joo. Että minä luulen, että se meille naisille on helpompaa se kanavan kääntäminen, niin kuin sä sanoit, Johanna. Mutta on olemassa nuoria miehiä ja en tiedä vanhempiakin, jotka on niin kuin tervassa siinä pornossa. Että se on niille niin älyttömän vaikeaa, että siinä ei omaa tahto riitä. Siinä tarvitaan muita konsteja. Mutta sitä ei saa uskova ihminen jättää siihen. Ei kerta kaikkiaan.
Sitten me voidaan tehdä myös tällaista, niin kuin esimerkiksi olen mennyt, vaikka olisin saanut minkälaisen tiukkapipon leiman tai muuta, niin kirpputorilla sanomaan, että hei, että teillä on lasten silmien korkeudella tuolla tällaista materiaalia, joka ei sovi lapsille, että ne eivät saa olla siellä, että teidän täytyy siirtää ne sieltä pois.
No niin, just.
Ja kääntää ne kuvat muualle, että ne se ei saa osua lasten silmiin tai jossakin lehtikioskilla, niin ne ei saa olla lasten silmien korkeudella.
Joo. Nyt käy sillä tavalla, että ei me nyt keretäkään käsitellä noita avioerojakeita, että jääkö ne nyt. Sitten ei ne ollut siinäkään kirkkokäsikirjan tekstissä, mutta otetaan vielä tuo jae 20, mistä me aloitettiin. Mitä Jeesus oikeastaan tarkoitti jakeella 20, kun hän sanoi, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja variseusten, te ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Nyt kun ollaan tämä teksti käsitelty.
No niin, mä ainakin kuulisin sen nytten sillä tavalla, että hän kertoo siitä omasta vanhurskaudesta, joka on paljon parempi kuin näiden vanhurskauden ja kirjaoppineiden vanhurskaus. Ja kertoo siitä nyt tässä jo suoraan, että pitää hommata tämmöinen vanhurskaus, minkä hän tarjoaa.
Nimenomaan, että se lahja vanhurskaus, joka tulee Jeesukselta. Jeesus on elänyt näiden periaatteiden mukaisesti meidän puolesta myös ja kantanut kaikki meidän synnit ristille ja sen takia me saadaan se vanhurskaus sieltä.
No niin, just niin. Se on se ainoa, se lahja vanhurskaus, se luettu vanhurskaus. Että se on niiden ihmisten virhe, jotka luulevat omalla vanhurskaudellansa pääsevänsä taivaaseen. Ja kun Jeesus tämmöisen listan iskee niiden eteen, että ootteko noudattaneet. Mitä luulette, oliko siellä joku siinä yleisössä, joka ajatteli, että hyvin menee?
Ei varmasti ollut.
Niin. No sitten. Miten selittäisit tätä tekstiä sille ihmiselle, joka väittää aina eläneensä vuorisaarnan mukaisesti? No, minä hyppään sen yli, kun nyt aika loppuu. Miten selittäisit tätä tekstiä sille ihmiselle, joka on epätoivoissaan, koska ei ole pystynyt näitä käskyjä noudattamaan?
Minusta epätoivo on hyvä merkki, että nyt sä oot oikealla tiellä, koska siitä se aukeaa, että ei todellakaan itsellä ei pysty omien voimin tekemään.
Et silloin sä oot todella ymmärtänyt, mistä tämä teksti puhuu. Et sen on tarkoituskin näyttää meille, että se meidän vanhurskaus ei riitä ja että me tarvitaan se parempi vanhurskaus Jeesukselta.
Niin. Hyvä, kiitos. Sitten ilosanoma. Jeesusta rangaistiin kaikilla niillä rangaistuksilla, joilla hän itse syntisiä uhkasi, alkaen oikeuden tuomiosta aina helvetin tuleen asti. Hänen oli maksettava viimeinenkin ropo tai kolikko siitä velasta, jota me olemme hänen käskyjään rikkoessamme Jumalan edessä kasvattaneet, jotta me voisimme saada tuon syntivelan anteeksi.
Kiitos Mailis. Monia tärkeitä asioita oli meillä ilosanomapiirissä tällä kertaa 7. sunnuntai helluntaista rakkauden lakia. Toivottavasti te hyvät kuulijat saitte tästä sellaista evästystä ihan ja konkreettisia neuvoja, mitä me kaikki tarvitsemme. Kiitoksia Soilia, Johanna, Erkki ja Tarja ja kiitos Mailis. Minä olen Helvi Äskeläinen ja sitten me taas jatkamme viikon kuluttua. Elämmekin jo sitten elokuuta ja näin ilosanomapiiri kokoontuu joka viikko. Tervetuloa taas mukaan. Hei hei.